Sorry.
Já, virðulegur forseti, eitthvað hefur hæstvirtur ráðherra misskilið. Ég ræddi akkúrat þessi tvö efnisatriði ekkert í minni ræðu, annars vegar það að menn mættu ekki vera með fleiri en einn bát og hins vegar það að menn mættu ekki frá sér aflamark á frámenna árunum 2011. Ég er mér fullkunnugt um það hér í frumvarpinu, en ég fór ekki yfir það í minni ræðu. Það sem að ég var að fara yfir hér og sagði, var nákvæmlega sama og ég sagði hér í suma þegar vorum að samþykkja strandveiðarnar. Mér finnst það óréttlátt að þeir aðilar sem eru búin að selja sig út úr greininni komist inn í strandveiðar. Ég geri engu athugasemdu það að menn selji sig út í greininni og kaupi sig aftur inn í greinina með því að kaupa sér aflamark, hvort þetta sem það í krókaaflamarki öðru. Ég geri engu athugasemdu það. En þarna inn í þetta kerfi eiga að mínu viti ekki koma þeir sem hafa selt sig út í greininni. Og það var alveg hægt að gera það minnst og kosti eitt ár. Ég hins vegar viðurkenni það alveg og gera það líka sumar. Að auðvitað er þetta að geta menn komist fram þegar þeir með því að stofna önnur hlutafélög og hafa eigendur og eitthvað svoleiðis. En það var allavega hægt að gera það einu sinni. Það hefði verið hægt að gera það í sumar. Og það var það sem mér þótti mjög dapurlegt að háttu sjávarútvegs- og landbúnaðar eða meiri hluti hennar vildi ekki skoða það mál. Og það er líka með mikilvægt í ljósi sögunnar eins og ég fór hér yfir áðan. Að þegar að handfærakerfi var lagt niður, þá var það einmitt krafa þessara manna sem voru inn í því. Það voru ekki krafan utan að komandi krafa. Það voru þeir sem störfið inn í kerfinu voru búin að búa þetta viðmun sem börðust fyrir því að fá kerfi lagt niður. Og ég ekkert búin að gleyma þeim reiði ræðum sem ég hélt yfir mínu flokksfélögum þegar það var gert. Ég var mjög ósáttur við það, að það er gert með þeim hætti. Þess vegna var ég að segja hér í minni ræða áðan að það er mjög mikilvægt að menn horfi á þetta hvernig að þeir sjáu þetta þróast en sé ekki að koma með einhverjar svona lækningar á hverju ári, heldur seti sér ákveði markmið, þannig að menn sjáu fyrir endan á þessu og þetta fari ekki sömu vitlisuna eins og það gerði hér fyrir aðeins örfáum árum síðan.
Andsvörum er lokið. Útbýttir á fundinum. Fyrsta þingskjal 679.